Նամակ 44-րդ Վիկոն դվալմոնից Մարքիզուհի դմերթոյին Ուրախացեք ինձ հետ իմ սքանչելի բարեկամուհի, ես սիրված եմ, ես նվաճեցի այդ անհնազանդ սիրտը, իզուր է նա փորձում անտարբեր ձևանալ, ես բախտավոր ճարպկությամբ կարողացա բացել նրա գաղտնիքը, շնորհիվ իմ փութերան ջանքերի, այժմ ինձ հետաքրքրող ամեն բան գիտեմ։ Գիշերվանից սկսած, երեկվա երջանի գիշերից, ես նորից իմ տարերքի մեջ եմ։ Ես նորից ապրում եմ լիարժեք կյանքով։ Ես քողազերծեցի սիրո և անիրավության կրկնակի գաղտնիքը։ Մեկը կվայել եմ, իսկ մյուսի համար վրեժխնդիր կլինեմ։ Ես հաճույքից հաճույք պիտի սուրամ։ Միայն այդ մտքից այնպիսի հրճվանքով եմ լցվում, որ դժբարությամբ եմ հիշում իմ զգուշությունը, և որ ճիկ պիտի գործադրեմ իմ պատմելիքին կարգ ու կանոն հաղորդելու համար։ Սակայն փորձենք։ Հենց երեկ ձեզ հասցեագրված նամակս վերջացնելուց հետո ես մի նամակ ստացա երկնային բարեպաշտից։ Ուղարկում եմ ձեզ։ Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են աշխատում հնարավորին չափ պատշաճ ձևով ինձ իրավունք տալ իրեն գրելու։ Սակայն շտապեցնում է ինձ մեկնել։ Եվ ես հասկացա, որ չեմ կարողանա իմ մեկնումը հետաձգել առանց գործին վնասելու։ Սակայն ինձ տանջում էր մի ցանկություն։ Թե ով կարող է նրան իմ դեմ բաներ գրած լինել։ Ես չգիտեի, թե այս ուղղությամբ ինչ պիտի ձեռնարկեմ։ Փորձում էի սպասուհուն կաշառել, որպեսզի ինձ համար իր տիրուհու գրպանները դատարկի։ Այդ գործը երեկոյան կարող էր հանգիստ անել, իսկ առավոտյան, ամենաչնչին կասկածն անգամ չհարուցելով, ամեն ինչ խնամքով իր տեղը դնել։ Այս աննշան ծառայության համար առաջարկեցի 10 լուի, սակայն պարզվեց, որ նա կամ չափազանց ազնիվ է, կամ չափազանց վախկոտ ապուշի մեկը, որը չզիջեց ոչ իմ պերճախոսությանը, ոչ փողերին։ Ես շարունակում էի նրան համոզել, երբ ընթրիքի զանգը հնչեց։ Ստիպված էի նրան հանգիստ թողնել, և դեռ բախտս բերեց, որ խոստացավ մեր խոսակցությունը գաղտնի պահել։ Մի բան, որի վրա, ինչպես ինքներդ եք հասկանում, առանձնապես հույսեր չունեի։ Երբեք այդպիսի վատ տրամադրության մեջ չէի եղել։ Ես զգում էի, որ ինքս ինձ վարկաբեկել եմ, և ամբողջ երեկո մեղադրում էի ինձ անզգուշ քայլիս համար։ Անհանգիստ վիճակում քաշվելով սենյակս, ես խոսեցի որսորդիս հետ։ Նա, որպես հաջողակ սիրեկան, պետք է որոշ վարկ ունենար իր սիրուհու մոտ։ Ես ուզում էի, որ նա համոզի այդ աղջկան կատարել խնդրածս, կամ գոնե լռել այդ մասին։ Սակայն նա, որ սովորաբար ոչ մի բանում չի կասկածում, այս միջնորդության հաջողությանը կասկածեց, և մի միտք հայտնեց, որի խորությամբ ես զարմացա։ «Պարոնն անշուշտ ինձնից ավելի լավ գիտե», ասաց նա, «որ երբ պարկում ես աղջկա հետ, կարող ես նրան ստիպել անելու այն, ինչ իրեն հաճելի է. Սակայն երբեմն դժվար է ստիպել նրան անել այն, ինչ ինքդ ես ուզում. Պատահում է, վախենում եմ անպիտանի խելքից. Այս գործի համար ես չեմ խոստանում նաև այն պատճառով», լրացրեց նա, «որովհետև իմ կարծիքով նա ուրիշ սիրեկան ունի, իսկ ինձ հետ է հիմա, որովհետև նրա համար ձանձրալի է գյուղում. Եվ եթե ես չձգտեի հավատարմորեն ծառայել ձեզ, պարոն, ես նրա հետ մեկ անգամից ավել չէի հանդիպի. Այս տղան իսկական գանձ է. Ինչ վերաբերում է գաղտնիքը պահելուն», նորից լրացրեց նա, «օգուտ չունի նրանից խոստում կորզել, որովհետև նա առանց վտանգի ենթարկվելու կարող է մեզ խաբել. Նրա հետ այդ մասին խոսել ևս մեկ անգամ նշանակում է հասկացնել, որ դա կարևոր գործ է, և նրա մեջ ավելի մեծ ցանկություն առաջացնել իր տիրուհուն դուր գալու. Որքան իրավացի էր նա իր դատողություններով, այնքան ավելի մեծացավ իմ շփոթմունքը. Բարեբախտաբար անպիտանը զբաղված էր շաղակրատելով, և քանի որ ինձ պետք էր, թողեցի, որ խոսի. Պատմելով իր արկած այդ աղջկա հետ, ասաց, որ նրա սենյակը տիրուհու սենյակից բաժանված է բարակ միջնորմով, որի միջով բոլոր ձայներն անցնում են. Այդ պատճառով էլ աղջիկն ինքն է ամեն գիշեր գալիս տղայի սենյակը, Գլխումս անմիջապես մի գաղափար ծնվեց, որը ցանոթացրի իմ որսորդին, և մենք հաջողությամբ իրագործեցինք։ Ես սպասեցի մինչև գիշերվա երկուսը, ըստ պայմանավորվածության։ Մոմը ձեռքից գնացի ժամադրության սենյակը, պատճառաբանելով, թե մի քանի անգամ ապարտյուն զանգերով կանչել եմ։ Իմ հավատարիմ խորհրդակիցը, որը հրաշալի խաղաց իր դերը, այսպիսի տեսարան ներկայացրեց. Նախ անակնկալ կերպով բռնված մարդու զարմանքը, այնուհետև հուսահատությունը և ներողությունը։ Ես ընդհատեցի նրան և ուղարկեցի ջուր տակացնելու, որն իբրև ինձ պետք էր։ Իսկ փափկանկած սպասուհին ավելի քան ամոթալի վիճակում էր, քանի որ անպիտանը ձգտելով ավելի հեռուն տանել իմ ծրագրերը, աղջկան համոզել էր մնալ մի հանդերձանքի մեջ, որը գուցե տարվա այդ եղանակին սազական էր, բայց միայն այդ փաստը բավական չէր նման տեսքն արդարացնելու համար։ Հասկանալով, որ այդ աղջիկը որքան ստորացված լինի, այնքան ավելի հեշտությամբ ինձ կենթարկվի, ես նրան թույլ չտվեցի փոխելու ոչ դիրքը, ոչ էլ զգեստը, և սպասյակիս հրամայելով ինձ սպասել իմ սենյակում, նստեցի նրա կողքին, սաստիկ խառնված անկողնի վրա, և սկսեցի իմ զրույցը։ Ես պետք է աշխատեի պահպանել այն առավելությունը, որ ստացել էի դեպքերի բերումով։ Ուստի և պահպանեցի սառնասրտությունս, որը կվայել էր Սկիպիոնի ժուշկալությանը, և թույլ չտալով ոչ մի սանձարձակություն, որը հաշվի առնելով իր երիտասարդ մարմինը և հարմար պահը կարող էր աղջիկը սպասել, ես նրա հետ սկսեցի մի գործնական խոսակցություն, այնքան հանգիստ, ասես խոսում էի պաշտոնյայի հետ։ Ես պայման էի դնում հավատարմորեն պահպանել գաղտնիքը, եթե վաղը մոտավորապես այս ժամին ինձ հանձնի իր տիրուհու գրպանների պարունակությունը։ «Ի դեպ», ավելացրեցի ես, «երեկ ձեզ 10 լույի էի խոստանում, այսօր էլ խոստանում եմ տալ. Ես չեմ ուզում չարաշահել այն դժվարին վիճակը, որի մեջ հիմա գտնվում եք. Ինչպես ենթադրում եք, մենք համաձայնության եկանք». Այդքանից հետո ես գնացի իմ սենյակը, հնարավորություն տալով երջանիկ զույգին կորցրած ժամանակը տեղը բերելու։ Իմ ժամանակ անցկացրի քնելով, իսկ առավոտյան, ցանկանալով պատճառ ունենալ իմ գեղեցկուհու նամակին չպատասխանելու, մինչև նրա թղթերը չկարդամ, որը մինչև հաջորդ գիշեր չէի կարողանել, որոշեցի որսի գնալ և գրեթե ամբողջ օրը բացակայեցի։ Վերադարձիս ինձ բավական սառը ընդունեցին։ Հիմք ունեմ ենթադրելու, որ դա վիրավորված ինքնասիրության հետևանք էր։ Ինչպես է պատահել, որ չեմ օգտվել ինձ մնացած ժամանակից, հատկապես իր գրած ավելի մեղմ նամակից հետո։ Այդպես եմ կարծում, որովհետև երբ տիկին դեռ Ռոզմոնդը թեթևակիորեն կշտամբեց երկարատև բացակայության համար, իմ գեղեցկուհին հազիվ նկատվող կծու տոնով ասաց. «Ա, չմեղադրենք պարոն դե Վալմոնին, նա տրվում է այն միակ հաճույքին, որը կարող է այստեղ գտնել». Ես բողոքեցի այդ անարդար կարծիքի դեմ, և առիթից օգտվելով հավաստիացրի, թե տիկինների հետ չափազանց հաճելի է ժամանակ անցկացնել, և որ հանուն դրա ես զոհաբերեցի մի կարևոր նամակ, որն այսօր պիտի գրեի։ Ավելացրեցի նաև, որ արդեն քանի գիշեր տառապում եմ անքնությամբ, ուստի և փորձեցի ստուգել, թե մարմնական հոգնածությունն արդյոք քուն չի բերի։ Այս խոսքերի հետ իմ չափից դուրս արտահայտիչ հայացքները խոսում էին և նամակի բովանդակության, և իմ անքնության պատճառների մասին։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում տեսքս նուրբ մելամաղձոտ էր, և կարծում եմ այդ դիմակի տակ կարողացա հաջողությամբ թաքցնել այն անհամբեր սպասումը, թե երբ եմ իմանալու գաղտնիքը, որն այդպես համառորեն թաքցնում են ինձնից։ Վերջապես մենք բաժանվեցինք իրարից, և որոշ ժամանակ անց հավատարիմ սպասուհին բերեց իմ լռության դիմաց խոստացած պարգևը։ Տիրանալով այդ գանձին սկսեցի ծանոթանալ, և այնպիսի մի զգուշությամբ, որը ծանոթ է ձեզ, քանզի շատ կարևոր էր յուրաքանչյուր նամակ թողնել իր տեղում։ Սկզբում հանդիպեցի ամուսնու երկու նամակին, դատավարության մանրամասների և ամուսնական սիրո սեղումների մի ծանր մարս խառնուրդ, որը համբերություն ունեցա մինչև վերջ կարդալու, և ոչ մի բառ չգտա իմ մասին։ Ես դրանցից դժգոհ տեղը դրեցի, բայց իմ սրտնեղությունը մեղմացավ, երբ ձեռքս ընկավ իմ դիժոնյան նշանավոր նամակի խնամքով հավաքված պատառները. Բարեբախտաբար մտքովս անցավ այդ նամակը նորից կարդալ. Չեք կարող պատկերացնել իմ հրճվանքը, երբ նկատեցի իմ պաշտելի զգոնուհու արցունքների որոշակի հետքերը. Խոստովանում եմ, որ տրվեցի պատանեկան պորտկումին, և նամակը սկսեցի այնպիսի մոլեգնությամբ համբուրել, որ ինքս կարծում էի, թե այլևս ընդունակ չեմ. Շարունակելով այս հաջող քննությունը, ես գտա իմ բոլոր նամակները, ըստ գրության ամսաթվի հերթաշարված. Բայց ամենահաճելի անակնկալը եղավ իմ առաջին նամակի հայտնաբերումը, որն, ինչպես կարծում էի, ապերախտ վերադարձրել էր ինձ. Նամակը խնամքով իր ձեռագրով արտագրված էր, ըստ որում խաթարված և դողդոջուն ձեռագրով, որը հստակորեն վկայում էր նրա սրտի քաղցր խռովքը այդ զբաղմունքի պահին. Մինչև այստեղ ես համակված էի սիրով, բայց շուտով սիրո տեղը բռնեց զայրույթը. Ինչ եք կարծում, ով է ուզում ինձ կործանել իմ պաշտած կնոջ առջև? Ենթադրում եք արդյոք, այդ ո՞ր չարադև կինն է, որ այդպիսի ստորություն է նյութել. Դուք նրան գիտեք, ձեր բարեկամուհին է, ձեր ազգականուհին, տիկին դը Վոլանժը. Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի դժոխային գարշանք է հորինել իմ մասին այդ ջադուն իր նամակներում. Նա է խռովել այդ հրեշտակային կնոջ հոգեկան անդորը. Նրա խորհուրդների, նրա թունավոր խրատների պատճառով ես ստիպված եմ հեռանալ. Մի խոսքով, հանուն նրա զոհում են ինձ. Ո, իհարկե, պետք է գայթակղել նրա աղջկան, բայց դա քիչ է, պետք է նրան կործանել. Եվ քանի որ այդ անիծյալ կինը իր տարիքի պատճառով անխոցելի է իմ հարվածների համար, պետք է նրան հարվածել իր ամենահարազատ էակի մեջ. Ուրեմն, նա ցանկանում է, որ ես վերադառնամ Փարիզ. Նա ինձ ստիպում է այդ անել. Թող այդպես լինի. Ես կգնամ, բայց նա կողպա դրա համար. Ափսոս, որ այս արկածի հերոսը Դանսենին է. Նա ունի ներքին պարկեշտություն, որը մեզ կխանգարի. Նա սիրահարված է, և ես նրան հաճախ եմ տեսնում. Գուցե նրանից օգուտ քաղենք. Սակայն զայրույթիս մեջ մոռացա, որ ձեզ պետք է պատմեմ, թե այսօր ինչ է կատարվել. Դառնանք մեր պատմությանը. Առավոտյան ես նորից հանդիպեցի իմ զգայուն բարեպաշտին. Ես նրան երբեք այդքան գեղեցիկ չէի տեսել. Այդպես էլ պետք է լինի. Կնոջ լավագույն պահը, միակը, երբ նա կարող է արբեցնել մեր հոգին, որի մասին այդքան շատ խոսվում է, և որն այդքան հազվադեպ է լինում. Դա այն պահն է, երբ համոզված ենք, որ նա սիրում է, սակայն համոզված չենք, թե նրա շնորներին կարժանանանք. Եվ ես ճիշտ այդ պահն էի ապրում. Գուցե գեղեցկացել էր այն մտքից, որ նրան տեսնելու հաճույքից պիտի զրկվեմ. Վերջապես նամակատարը եկավ, և ես ստացա ամսի 27-ի թվակիր ձեր նամակը. Նամակը կարդալու պահին ես դեռ վստահ չէի, թե խոսքիս տերը կլինեմ. Սակայն նայեցի իմ գեղեցկուհու աչքերին, և զգացի, որ ոչ մի բանում նրան չեմ կարող մերժել. Այսպիսով ես հայտարարեցի իմ մեկնելու մասին. Դրանից անմիջապես հետո տիկին դը Ռոզմոնդը մեզ մենակ թողեց. Ես դեռ 4 քայլ ունեի այդ խրճող անձնավորությանը մոտենալու, սակայն նա վախեցած տեսքով հանկարծ վեր թռավ և ասաց. «Չդիպչեք ինձ, պարոն, չդիպչեք, ի սեր Աստծո, չդիպչեք»։ Այս ջերմեռան դաղաչանքը, որը մատնում էր նրան, ինձ ավելի քաջալերեց. Ես արդեն նրա կողքին էի, և բռնել էի նրա ձեռքերը, որոնք նա հուզիչ կերպով միացրել էր. Ես սկսեցի իմ սիրային բողոքները ներկայացնել, երբ մի դավադիր սատանատիկին դը Ռոզմոնդին նորից սենյակ բերեց. Վարանոդ բարեպաշտը, որն այդ պահին իսկապես վախենալու հիմքեր ուներ, օգտվեց դրանից և դուրս եկավ. Այնուամենայնիվ ես առաջարկեցի թևանցուկ անել, և նա ընդունեց իմ առաջարկը. Ես էլ, այս քնքշության ցույցի մեջ կռահելով բարի նախանշաններ, որոնք վաղուց չէր ցուցաբերել, վերսկսեցի իմ սիրային բողոքները և նույնիսկ փորձեցի նրա ձեռքը սեղմել։ Սկզբում նա փորձում էր ետ քաշել, սակայն ես ավելի համառ եղա, և նա հաճույքով հնազանդվեց, չնայած ոչ իմ խոսքերին պատասխանեց, ոչ էլ ձեռք սեղմումիս։ Հասնելով նրա սենյակի դռանը, ես ուզում էի հրաժեշտից առաջ համբուրել այդ ձեռքը։ Նա սկսեց վճռականորեն դիմադրել, բայց ես այնպիսի գորովանքով արտասանեցի. «Մի մոռացեք, որ ես մեկնում եմ»։ Որ նա փափկեց և թուլացավ։ Ես հազիվ հասցրեցի ձեռքը համբուրել, երբ նա նորից ուժ գտավ դուրս պրծնելու ձեռքից միջից, և գեղեցկուհիս մտավ իր սենյակը, որտեղ նրա սպասուհին էր։ Այստեղ վերջանում է իմ պատմությունը։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք վաղը կլինեք Մարշալ Դ-ի տիկնոջ մոտ, որտեղ մենք հազիվ թե հանդիպենք, քանզի կարծում եմ, որ մեր առաջին հանդիպման ընթացքում ահագին գործեր կունենանք քննարկելու, և հատկապես փոքրիկ ոլանժի գործը, որը տեսադաշտիցս չեմ կորցնում։ Ուստի է որոշեցի ձեզ հետ անձամբ հանդիպելուց առաջ այս նամակը գրել, և որքան էլ այն երկար լինի, կնքելու եմ փոստն ուղարկելուց անմիջապես առաջ, քանզի գործերից ներկա վիճակում ամեն ինչ կախված կլինի բարեհաջող պատահարից։ Եվ ահա, լքում եմ ձեզ, որպեսզի գնամ այդ պատահարը որսալու։ Հետգրություն։ Երեկոյան ժամը 8-ին։ Ոչ մի նորություն, ոչ մի ազատ րոպե չունի։ Աշխատում է շարունակ զբաղված լինել, որպեսզի խուսափի։ Դրա հետ մեկտեղ այնքանով է տխուր, որքանով թույլ է տալիս պատշաճությունը, ոչ ավելին։ Մեկ ուրիշ նորություն, գուցե ոչ անկարևոր։ Տիկին դ Ռոզմոնդն ինձ հանձնարարել է իր անունից Տիկին դ Վոլանժին որոշ ժամանակով հրավիրել գյուղ։ Մնաք բարով իմ սքանչելի բարեկամուհի։ Մինչ վաղը, կամ ամենաշատը, մինչ վաղը չեմ յուսորը։ 28 օգոստոսի 1700